มาระโกบทที่11นะคะข้อที่22พระเยซูจึงตรัสตอบเหล่าสาวกว่าจงเชื่อในพระเจ้าเถิดเราบอกความจริงแก่ท่านว่าถ้าผู้ใดจะสั่งภูเขานี้ว่าจงลอยไปลงทะเลและไม่ได้สงสัยในใจแต่เชื่อว่าจะเป็นไปตามที่สั่งนั้นก็จะเป็นตามนั้นจริงนะคะนั้นเราได้ดูกันไปว่าพระเยซูนั้นมีประสบการณ์นี้จริงๆพระองค์ไม่ได้เพียงแค่จะพูดนะเป็นอะไรลอยๆนะแต่เชื่อว่าพระเยซูมีประสบการณ์นี้จริงๆที่เมื่อพระองค์พูดแล้วภูเขาก็ลอยไปลงทะเลจริงๆนะมานึกถึงตอนที่พระองค์ทรงสร้างโลกนะร่วมกันกับพระบิดานะคะดังนั้นนี่เป็นหลักการที่มนุษย์ควรจะใช้นะคะจะทำให้ชีวิตนั้นง่ายขึ้นมากเลยค่ะนะเมื่อเรานั้นจัดการกับปัญหาด้วยวิธีการทางวิญญาณอย่างที่ควรจะเป็นนะคะดังนี้พระเยซูเองเนี่ยผ่านสิ่งเหล่านั้นแล้วพระเยซูแบ่งปันสิ่งเหล่านั้นบอกความจริงกับเราว่าจริงๆแล้วเนี่ยใครก็ตามถ้าเขาจะมีความเชื่อในใจนะแล้วก็พูดสิ่งเหล่านั้นออกมาเนี่ยนะเขาจะได้ในสิ่งที่เขาพูดนะสิ่งที่เขาพูดหรือว่าพูดง่ายคือสิ่งที่เขาพูดนั้นเนี่ยมันมีพลังเพราะความเชื่อที่อยู่ข้างในเขาแล้วก็เราดูกันไปในลูกานะที่พระเยซูเองนั้นบอกว่ามันจะเชื่อฟังทันสิ่งที่เราสั่งมันเนี่ยมันจะเชื่อฟังนะคะซึ่งมันก็น่าแปลกใจมากนะเราคิดว่าภูเขามันก็ไม่น่าจะมีรับรู้อะไรได้ยังไงนะฮะหรือว่าต้นหม่อนนะเมื่อวานที่เราดูมาถึงต้นหม่อนนะฮะว่าถ้าเราสั่งมันให้ถอนจากตรงนี้ไปปักลงในทะเลมันก็จะไปตามนั้นมันจะเป็นไปได้ยังไงนะฮะแต่ว่านี่เป็นสิ่งที่เป็นเรื่องของทางวิญญาณที่เป็นความเป็นจริงนะคะนะถึงแม้ว่ามันอาจจะไม่สามารถที่จะเข้าใจได้ด้วยความคิดในแค่เพียงความคิดสติปัญญาของเราแต่สิ่งเหล่านี้นั้นรับรู้ได้และสื่อสารได้ทางวิญญาณนะคะและความเชื่อนั้นเป็นเรื่องของวิญญาณไม่ใช่เรื่องของความคิดนะคะแม้ว่าความคิดเราจะคิดไม่ออกว่ามันไม่สมเหตุสมผลเลยมันจะเป็นไปได้ยังไงนะหรือว่ามันเป็นเรื่องเพ้อฝันหรือเปล่าจินตนาการไปเองจินตนาการให้มันเกิดเลยหรืออะไรอย่างนั้นนะมันไม่ใช่พลังของความคิดเลยนะคะแต่จริงแล้วมันเป็นพลังของสิ่งที่เรียกว่าความเชื่อนะคะซึ่งเป็นสิ่งที่มาจี้พลังเนี่ยอยู่ในพระวจนะของพระเจ้านะพระวจนะพระเจ้าเนี่ยเป็นเมล็ดพันธุ์และในนั้นเนี่ยมีพลังความเชื่ออยู่ในนั้นเมื่อเราเอาเมล็ดพันธุ์เนี่ยไปพูดนะเราเท่ากับว่าเราปลดปล่อยเราปลดปล่อยพลังแห่งความเชื่อนะคะแล้วมันก็จะเป็นตามนั้นนั่นพระเยซูมีประสบการณ์เหล่านี้พระเยซูบอกว่าให้เรามีความเชื่อแบบพระเจ้านะฮะแทนที่จะจงเชื่อในพระเจ้านะคะจะในสำนวนอื่นใช้คำว่าจงเชื่อแบบพระเจ้าจงมีความเชื่อแบบพระเจ้าจงมีความเชื่อของพระเจ้าเถิดนะแล้วพระองค์ก็บอกความจริงบอกว่าจริงแล้วเนี่ยใครก็ตามก็ทำสิ่งเหล่านี้ได้นะถ้าเขาจะไม่สงสัยในใจถ้าเขาจะสั่งนะแล้วไม่สงสัยในใจก็จะเป็นไปตามนั้นนะคะนั้นเนี่ยแล้วพระเยซูก็พูดต่อบอกว่าเหตุฉะนั้นเราบอกท่านทั้งหลายว่าขณะเมื่อท่านจะอธิษฐานพระเจ้าขอสิ่งใดจงเชื่อว่าได้รับแล้วท่านจะได้รับสิ่งนั้นนั่นนี่เป็นสิ่งที่ผมคิดว่ายิ่งเราใคร่ครวญมากขึ้นนะคะเราจะเข้าสู่ความเป็นจริงของพระพีข้อนี้ได้มากขึ้นนะคะว่าการเชื่อว่าได้รับนั้นไม่ได้ต้องรอให้เห็นก่อนนะคะแต่คือการที่เป็นกิจกรรมของหัวใจจริงๆนะคะหัวใจที่คว้าไว้และยึดไว้เป็นของตนกอดเอาไว้ให้แน่นว่าฉันได้รับแล้วแล้วก็ไม่ได้หวั่นไหวในสิ่งที่ตาเห็นนะเพราะว่าพระพีบอกว่าคนที่ผู้ชอบทำนั้นจะดำรงชีวิตอยู่ด้วยความเชื่อนะคะเขาไม่ได้อยู่ด้วยตาเห็นดังนี้เนี่ยสิ่งที่ตาเราเห็นเนี่ยบอกได้เลยว่าจะขัดแย้งกับสิ่งที่พระเจ้าบอกแต่ถ้าเราเชื่อพระเจ้ามากกว่าเชื่อสิ่งที่ตาเห็นนะคะเราจะพบว่าเหตุใดพระเยซูจึงบอกเราว่าอย่ากระวนกระวายอย่าทุกข์ร้อนในสิ่งใดเลยในยอห์นบทที่14พระบอกว่าอย่าให้ใจท่านทั้งหลายวิตกเลยนะในข้อที่27ก็เหมือนกันนะเรามอบสันติสุขไว้ให้แก่ท่านทั้งหลายสันติสุขของเราที่ให้แก่ท่านนั้นที่ให้แก่ท่านนั้นเราให้ท่านไม่เหมือนโลกให้อย่าให้ใจของท่านวิตกและอย่ากลัวเลยนะคะนะพระเยซูบอกหลายครั้งหลายครานะเมื่อพระเยซูเมื่อสาวกลงเรือนะคะกับพระเยซูข้ามฟากไปเกิดพายุใหญ่นะคะแล้วก็สาวกก็มาปลุกพระเยซูใช่ไหมคะนะจริงแล้วเวลามีพายุนี่ควรจะตกใจไหมฮะ นี่เป็นเวลาแห่งการตกใจควรจะตกใจนี่คือความคิดของมนุษย์ปกตินะแต่ว่านั่นไม่ใช่ความคิดของพระเยซูความคิดของพระเยซูคือเวลามีพายุก็นอนหลับได้นะคะนะผมก็หนุนหมอนนอนหลับอยู่นะคะแล้วสาวกก็มาปลุกพระเยซูนี่เป็นเวลาที่คนมนุษย์ทั่วไปอาจจะอนุญาตให้ตัวเองหรือแม้แต่คริสเตียนเองอนุญาตให้ตัวเองนั้นวิตกกังวลได้นะจะมีบางช่วงที่เรารู้สึกว่าอนุญาตตัวเองได้ให้วิตกกังวลแต่จริงๆแล้วเนี่ยพระเยซูบอกว่าอย่าให้ใจทั้งหลายวิตกกังวลเลยนะในเปโตรก็พูดถึงนะคะในฟิลิปปีก็พูดถึงอันนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในพระคัมภีร์ที่บอกเราว่าอย่ากลัวอย่าวิตกกังวลเพราะจริงๆแล้วเนี่ยไม่มีสิ่งใดต้องวิตกกังวลเลยสักเรื่องเดียวนะบางครั้งมันเป็นชีวิตที่อาจจะบางคนบอกเป็นไปไม่ได้นะคะที่จะไม่วิตกกังวลเลยสักเรื่องเดียวมีเรื่องให้วิตกค่ะแต่เราไม่ยอมวิตกนั่นคือประเด็นนะคะไม่ใช่ว่าเราไม่มีเรื่องต้องวิตกถ้าไม่มีเรื่องต้องวิตกก็ไม่ต้องวิตกกังวลถูกไหมคะเพราะไม่มีเรื่องวิตกกังวลแต่กำลังพูดถึงเวลามีเรื่องต้องวิตกกังวลแต่ไม่วิตกกังวลเพราะเราอยู่ด้วยความเชื่อนะเราต้องถามนะว่าพระองค์พูดว่ายังไงเรื่องนี้แล้วถ้าเป็นพระเยซูพระเยซูจะวิตกกังวลไหมเรื่องนี้ในลองคิดดูสักเรื่องในชีวิตเราสิที่ว่าแม้เป็นพระเยซูเองก็ต้องวิตกกังวลแน่ๆในมุมมองเราจะได้ไปสู่มิติของความจริงทางวิญญาณนะว่าไม่มีสักเรื่องที่พระเยซูวิตกกังวลพระองค์เองคนบอกเราว่าอย่าวิตกกังวลนะไม่มีอะไรเลยสักเรื่องเดียวที่ต้องวิตกกังวลถ้าเราเดินด้วยความเชื่อถ้าเรารู้พระวจนะพระเจ้าว่าพระเจ้าบอกว่าสถานการณ์นั้นๆจะเป็นอย่างไรในสถานการณ์ที่ขาดแคลนพระเจ้าพูดว่าอะไรพระเจ้าพูดว่าเราเป็นผู้เลี้ยงของท่านจะไม่ขัดสนในสถานการณ์แห่งความเจ็บป่วยพระเจ้าพูดว่าอะไรนะพระเจ้าพูดว่าหายแล้วนะไม่ต้องกลัวไม่ต้องวิตกกังวลอย่าไปสนใจมันในสถานการณ์ที่กำลังมีปัญหามากมายในครอบครัวนะมีแต่เรื่องวุ่นวายใจน่าวุ่นวายใจพระเจ้าบอกไงพระเจ้าบอกว่าสันติสุขเราให้กับท่านแล้วท่านมีสันติสุขได้คือถ้าเราจะมองปัญหาในชีวิตเราหรือเรื่องวุ่นวายใจในชีวิตเราด้วยมุมมองของพระเจ้าและก็เรียนรู้อย่างที่ฟิลิปปีนะคะที่บอกเราว่าในทุกสิ่งนั้นให้นำทุกเรื่องนั้นมาทูลขอต่อพระเจ้านะคะด้วยความขอบพระคุณนะคะและสันติสุขของพระเจ้านั้นจะครอบครองจิตใจของเราเมื่อพระเยซูบอกสาวกถึงวิธีการให้เขาพูดและพระองค์ก็บอกเขาถึงวิธีการให้เขาขอนะคะนี่เป็นสิ่งที่เป็นหลักการทางวิญญาณทั้งนั้นเลยนะก็คือเมื่อเราอธิษฐานพระเจ้าขอสิ่งใดหรือเมื่อเราปรารถนาสิ่งใดให้เราทูลขอนะคะและให้เราเชื่อว่าเราได้รับนั่นเนี่ยการอธิษฐานเนี่ยคือการเข้ามารับถ้ายังไม่ได้เชื่อว่าจะได้รับก็ยังไม่ต้องอธิษฐานหรอกเพราะการอธิษฐานคือการเข้ามาเอาของมันมีอยู่แล้วค่ะทุกอย่างที่เราต้องการมีอยู่แล้วพระเจ้าเตรียมให้ก่อนเราจะเกิดสิพระบิดาบอกว่าก่อนจะสร้างโลกสิก็เตรียมไว้ให้หมดแล้วนะให้เรานั้นมาเอาไม่ว่าจะเป็นการรักษาโรคนะการหายโรคสันติสุขนะความจริงนะหรือแม้กระทั่งเงินทองการช่วยเหลือการพยายามรักษามีอยู่แล้วเรามาเอาเนี่ยเมื่อเราเข้ามาอธิษฐานเนี่ยเราจะมองมุมมองการอธิษฐานใหม่นะคะอันนี้พี่แกอธิษฐานชนิดหนึ่งที่มีพลังมากนะคะเนี่ยเพราะเราเข้ามาเอาเลยเนี่ยก็เป็นการอธิษฐานที่ได้รับแน่ๆเนี่ยไม่มีการอธิษฐานแบบนี้ที่ไม่ได้รับแต่มีกรณีเดียวคือไม่ได้มาเอานะก็คือไม่ได้เชื่อว่าได้รับนะคะแต่พระพี่บอกว่าเมื่อท่านเชื่อว่าท่านได้รับนั้นท่านก็จะได้รับนะคะนั่นเนี่ยคนที่จะเชื่อว่าได้รับเชื่อก็เชื่อในใจไม่ได้รอให้เห็นก่อนแล้วจึงเชื่อเนี่ยเหมือนอาบูบอกว่าเราอธิษฐานขอสติปัญญาก็ไม่ได้หมายความว่าให้เราต้องรอให้คิดออกก่อนเราจึงจะขอบคุณพระเจ้าโอ้มาแล้วสติปัญญามาเสียทีรอมาตั้งนานนะคะแต่ที่เราจะเริ่มพูดว่าเรามีปัญญาของพระเจ้าตั้งแต่เรายังคิดไม่ออกนี่นะเพราะอะไรเพราะเราอยู่ด้วยความเชื่อเราไม่ได้อยู่ได้สิ่งที่เรามองเห็นหรือสิ่งที่เราเข้าใจได้แต่เราอยู่ด้วยความเชื่อในพระวจนะพระเจ้าในพระเจ้าเองว่าพระองค์พูดแบบนั้นก็แสดงว่าเรามีแล้ว พียงแต่ยังมองไม่เห็นนะแต่ไม่เป็นไรนะคะเรามีแล้วนะแต่มองไม่เห็นนะสิ่งที่เรามีแต่มองไม่เห็นเนี่ยเราก็เริ่มใช้ได้นะเราไม่จำเป็นจะต้องรอให้เราเห็นนะบางอย่างนะเราพูดถึงบางอย่างนะคะนะเพราะว่าจะมีบางคนเซ็นเช็คเปล่านะอะไรนะโดยที่ยังไม่มีเงินนะเพราะคิดว่าอ๋อเรามีแน่ๆนะอันนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะนั่นก็คือสิ่งที่เราต้องรับผิดชอบกับมันนะคะนะการอยู่ในความจริงของพระเจ้านะคะนะก็คือการที่อยู่ในความจริงของพระวจนะของพระเจ้านะคะไม่ได้การบังคับสิ่งใดๆให้เกิดขึ้นนะด้วยความเชื่อของเราความเชื่อไม่ใช่เรื่องการสร้างสรรค์สิ่งใดให้เกิดขึ้นก็ได้ด้วยความตั้งใจของตัวเองเนี่ยเพราะจะมีคนบอกว่าฉันจะเชื่อแบบนั้นฉันจะเชื่อแบบนี้มันไม่ได้ค่ะมันไม่เคยเวิร์กแบบนั้นความเชื่อนั้นมาจากพระวจนะพระเจ้าเสมอถ้าไม่มีพระวจนะพระเจ้าไม่มีฐานความเชื่อได้นะคะไม่มีเป็นไปไม่ได้นะคะสิ่งนั้นจะเป็นแค่เพียงสิ่งที่เราพยายามจะเร้าให้ตัวเองนั้นเชื่อเท่านั้นเองแต่ถ้ามีพระวจนะพระเจ้าเป็นฐานเนี่ยมีความมั่นใจในระดับที่พระเจ้าเป็นผู้รับประกันนะคะนั้นเนี่ยพระเยซูบอกว่าเมื่อท่านถามพระเจ้าเมื่อท่านผู้ใช้สำนวนอื่นนะฮะเขาบอกว่าสิ่งใดก็ตามที่ท่านปรารถนาเมื่อท่านอธิษฐานให้ท่านเชื่อว่าได้รับแล้วท่านจะได้รับสิ่งใดก็ตามที่ท่านปรารถนาหมายความว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของเราไม่ต้องไปอธิษฐานเรื่องที่คนอื่นปรารถนาเนี่ยเราเชื่อว่าจะรับแทนเขาแต่มันรับแทนกันไม่ได้นะคะแต่สิ่งใดที่เราปรารถนานะคะนั้นอยู่ในขอบเขตชีวิตของชีวิตเราเนี่ยเราสามารถอธิษฐานด้วยลักษณะนี้ได้นี่เป็นนั่นเรียกว่าเป็นการอธิษฐานแห่งความเชื่อนะคะแต่สิ่งใดที่เกี่ยวข้องกับชีวิตคนอื่นเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจของคนอื่นเกี่ยวข้องกับการเลือกของเขาเนี่ยเราไม่สามารถจะใช้ความเชื่อของเราไปเปลี่ยนแปลงความเชื่อคนอื่นหรือการตัดสินใจของคนอื่นได้นะคะแต่เราสามารถใช้ความเชื่อของเราที่เราปรารถนานั้นเพื่อคนอื่นได้นะแต่การตัดสินใจเลือกก็ยังเป็นของเขาอยู่ดีนะคะนี่มาดูอันสุดท้ายนะคะที่สำคัญนะก็คือเมื่อท่านยืนอธิษฐานอยู่ถ้าท่านมีเหตุกับผู้หนึ่งผู้ใดจงยกโทษให้ผู้นั้นเสียเพื่อพระบิดาของท่านผู้ทรงสิทธิ์ในสวรรค์จะโปรดยกความผิดของท่านด้วยอันนี้เป็นเรื่องที่ใหญ่มากนะคะที่บางทีเราสอนเรื่องนี้แล้วมาไม่ถึงตรงนี้สักทีนะเวลาหมดซะก่อนทุกครั้งนะเพราะว่าถ้าไม่มีความรักนะคะเป็นไปไม่ได้ที่ความเชื่อจะทำงานนะคะนั้นเนี่ยแม้ว่าเราจะมีความเชื่อมากใช้ความเชื่อเป็นแต่ไม่มีความรักนะคะไม่ยกโทษให้กับคนอื่นมันไม่เกิดอะค่ะนะหมายว่าสิ่งที่เราอธิษฐานขอนั้นก็จะไม่เกิดขึ้นเพราะว่าความบาปนั้นจะขวางทางนะคะขวางทางความเชื่อของเรามากๆเลยเมื่อท่านยืนอธิษฐานอยู่นะผมก็เลยบอกแล้วท่านนั่งอธิษฐานต้องยกโทษให้ไหมนะการเงินก็ยืนอธิษฐานด้วยค่ะนะจะได้ยกโทษนะนะยืนอธิษฐานเถอะนะถ้าเราจะคิดแบบนั้นนะคะเพราะว่าการอภัยนั้นเป็นสิ่งที่จริงแล้วเพื่อตัวเราเองนะคะไม่ใช่เพื่อคนอื่นนะคะเพื่อตัวเราเองทั้งนั้นเลยบางคนบอกว่าอภัยไม่ได้มันเหมือนกับเอ๊ะคนอื่นเขาจะได้รับประโยชน์กันแหละถ้าเราอภัยจริงแล้วมันประโยชน์เพื่อเราเองทั้งนั้นเลยนะคะเพราะถ้าเราไม่อภัยเนี่ยกลไกความเชื่อของเราเนี่ยไม่ทำงานง่ายๆอย่างนั้นนะเนี่ยไม่ได้มีอะไรสลับซับซ้อนโอ้โหเพราะอย่างนู้นเพราะอย่างนี้เพราะปัญหาส่วนใหญ่เนี่ยเราคิดว่าเราพบว่าคริสเตียนก็รู้พระคัมภีร์เยอะนะคะแล้วก็ส่วนหนึ่งผมก็เชื่อว่าใช้ความเชื่อเป็นนะคะนะแต่ว่าถ้าหากว่าเรายังยืนยันนะคะที่จะเป็นคนแบบนั้นอะเป็นคนที่ไม่ให้อภัยใครเป็นคนที่จดจำความผิดของคนอื่นเป็นคนที่รื้อฟื้นความผิดคนอื่นนะคะเป็นคนที่คอยจับผิดคนอื่นนะอะไรต่างๆเหล่านี้ทั้งหมดเนี่ยบอกได้เลยฮะมันไม่ความเชื่อที่เราอุตส่าห์พยายามจะพัฒนาพยายามจะตั้งมั่นคงอยู่นั้นนะคะก็จะไม่สามารถจะผลิตผลออกมาได้นะคะแล้วบางทีเราก็แกล้งทำเป็นไม่รู้เรื่องว่าทำไมมันพังพีมันไม่เวิร์กเราก็เชื่อพระเจ้านะในจริงแล้วมันก็ปัญหาเรื่องเดิมอะค่ะนะเรื่องการไม่รักนั่นเองนะเรื่องการไม่ให้อภัยมันก็เรื่องเดิมจริงๆเพียงแต่ว่าเรายอมรับมันเร็วขนาดไหนเราก็กลับใจใหม่เร็วขนาดไหนนะคะเราก็จะเป็นอิสระเร็วขนาดนั้นแต่ถ้าเราไม่กลับใจใหม่มันก็วนอยู่อย่างนั้นนะคะแล้วเราก็ คนอื่นก็จะงงๆว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะจริงแล้วสำหรับพระเจ้าก็มันก็ชัดเจนนะคะว่าไม่เห็นจะต้องแปลกใจอะไรนะกลไกเหล่านี้นะคะทำงานไปด้วยกันนะคะความเชื่อทำงานด้วยความรักนะก็เลยถึงกับพูดว่ามันก็สุนัตหรือไม่สุนัตก็ไม่สำคัญหรอกสิ่งที่สำคัญกว่าก็คือความเชื่อที่เป็นกิจนะที่กระทำด้วยความรักนะคะนั่นเนี่ยความเชื่อจะเวิร์กมันต้องมีความรักหนุนหลังอยู่นะคะพูดง่ายคือถ้าเราจะเดินโดยจะรักนะคะจะไม่มีพังผีข้อไหนในชีวิตเราเลยที่จะเป็นหมันไปได้นะฮะไม่มีนะมันจะเป็นอย่างนั้นหมดนะแต่ที่พังผีบางข้อยังดูเหมือนว่าไม่จริงเหรอสำหรับเราจริงแล้วมันจริงค่ะสำหรับคนอื่นที่เขาใช้ชีวิตรักอยู่มันจริงมันเป็นจริงและมันก็จะเป็นจริงทุกครั้งกับคนที่จะทำทุกอย่างเหล่านี้นะคะและเนี่ยให้เราที่จะเชื่อพระเจ้านะคะนะการเคลื่อนไหวในชีวิตวิญญาณในพระเยซูคริสต์นั้นเป็นการเดินตามกฎแห่งความรักนะคะถ้าเราไม่เดินตามกฎแห่งความรักนี้กฎทั้งหลายทั้งปวงนะคะมันยืนอยู่บนกฎแห่งความรักนะกฎแห่งความเชื่อมันก็จะอยู่ได้มีคนนึงเขายกตัวอย่างบอกว่าความเชื่อมันเป็นเหมือนความรักมันเป็นเหมือนกับไอ้ราวแขวนผ้าม่านเราเนี่ยนะนะเราจะเอาอะไรไปเกี่ยวมันผ้าม่านสีสวยแต่ถ้าว่าไม่มีราวนะไม่มีราวให้เกี่ยวผ้าม่านนึงก็อยู่ไม่ได้เราจะมีความเชื่อเยอะนะมีความหวังใจมีฤทธิ์เดชมีอะไรมากมายนะรู้อะไรเยอะแต่พอไม่มีความรักปุ๊บสิ่งที่จะพยุงทุกอย่างเอาไว้นะมันไม่มีมันง่ายๆอย่างนั้นนะและชีวิตความรักเนี่ยมันเป็นชีวิตที่มันต้องทำทุกวันเนี่ยมันไม่ใช่ชีวิตที่จะมาทำกันเฉพาะวันอาทิตย์นะฮะเราจะพูดว่าถ้าจะมาทำเฉพาะวันอาทิตย์เนี่ยมันจะไม่ค่อยเนียนนะฮะเพราะมันไม่ได้นะที่สิ่งที่ทำหกวันจะอะไรนะสิ่งที่ทำวันเดียวจะมีพลังมากกว่าสิ่งที่ทำหกวันเป็นไปไม่ได้ไอ้สิ่งที่ทำอยู่หกวันหนึ่งหักในสมองก็จะหลุดออกมาในวันที่แม้เราอยากจะใช้ชีวิตความรักนะคะในการใช้ชีวิตความรักเพื่อประโยชน์ของเราเองค่ะนะเพื่อประโยชน์ของเราเองแท้ๆนะคะนะแล้วก็จะทำให้ทุกอย่างที่เรารู้สึกว่ามันติดขัดเนี่ยมันจะทะลุทะลวงค่ะนะความรักมันมีพลังขนาดนั้นนะพลังแห่งความทะลุทะลวงทุกอย่างไปได้หมดเลยแต่ถ้าเราไม่ยอมเปลี่ยนอะไรเลยนะไม่ยอมเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนคำพูดเปลี่ยนวิถีชีวิตเปลี่ยนการประพฤติเปลี่ยนอะไรทั้งสิ้นนะคะเพราะเราไม่ให้เกียรติพระเจ้านะเราไม่ให้เกียรติความรักนั่นเองนะพระเจ้าเป็นความรักนะเราไม่อยากจะใช้ชีวิตความรักนะบางคนดูหมิ่นชีวิตความรักนะบุญเชื่อว่าบางคนดูหมิ่นเลยนะเขามองสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นเรื่องไม่จำเป็นนะคะแต่นั่นคือจุดที่เราพลาดนะมากที่สุดเนี่ยเมื่อใดก็ตามที่ใดที่ไม่มีความรักนะคะที่นั่นทุกอย่างก็นะไม่มีผลนะคะและเนี่ยไม่ว่าเราจะเรียนรู้ที่จะพูดด้วยความเชื่อเรียนรู้ที่จะอธิษฐานด้วยความเชื่อนะสิ่งที่สำคัญกว่าก็คือเรียนรู้ที่จะยกโทษนะคะใช้ชีวิตในความรักนะขอพระเจ้าได้รับเกียรตินะคะนะให้เรานั้นนี่คือชีวิตของเราค่ะนะชีวิตของเราเนี่ยหมายว่าเราใช้ชีวิตอย่างนี้เราอยู่เพื่อสิ่งเหล่านี้เราอยู่เพื่อสำแดงความรักของพระเจ้านะคะถ้าเราไม่ได้อยู่เพื่อสิ่งเหล่านี้เราก็จะเหนื่อยเหมือนกับอดัมที่ตกลงมาเป็นอย่างนั้นนะมันง่ายๆอย่างนั้นเลยจริงๆแล้วนะเพราะว่าพระเยซูมาก็เพื่อสิ่งนั้นคือนำความรักของพระเจ้ากลับเข้ามาอยู่ในมนุษย์ใหม่อีกครั้งพระเจ้าเข้ามาสถิตอยู่ในมนุษย์ใหม่อีกครั้งและนั่นทำให้มนุษย์นั้นมีเสรีภาพและความรักเป็นเสรีภาพนะคะการให้อภัยเป็นเสรีภาพเป็นการปลดปล่อยตัวเองไม่เพียงแต่ปลดปล่อยคนอื่นมันปลดปล่อยตัวเองนะคะอย่างมากเลยคนที่รักคือคนที่มีความสุขที่สุดคนที่รักคือคนที่มีเสรีภาพมากที่สุดนะคนที่รักคือคนที่มีสันติสุขมากที่สุดนะอันนี้ทุกอย่างเลยฮะนะกลับมาสู่ชีวิตความรักนะคะขอพระเจ้าได้รับเกียรตินะ